Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Ranko Stojilović i svima vama koji danas slavite Božić, čestitam praznik, Hristos se rodi. Kao po tradiciji, sada već u negde oko božićnih praznika, naša emisija Kulturni krugovi posvećena je nagradi Nikola Milošević, odnosno knjigama iz šireg izbora za ovu nagradu Radio Beograda 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, objavljenu u prethodnoj godini. Naš žiri ove godine vredno radi u sastavu profesor dr. Zoran Paunović, profesor dr. Dragan Prole i profesor dr. Iva Draškić-Vićanović u svojstvu predsednice. On je razmotrio sve prispele predloge, odabrao neke knjige koje ispunjavaju uslove za učešće na konkursu i napravio, sačinio i širi izbor. Danas počinjemo sa predstavljanjem tih knjiga iz šireg izbora, no da najpre čujemo koje su sve knjige tu našle mesto, a to ćemo saznati od predsjednice žirija profesorke doktora Ive Draškić-Vićanović.
Zajednički utisak je da je ovogodišnja produkcija impresivna, jako mnogo knjiga. Evo, posle ovog našeg prvog sastanka mi smo došli do 12 naslova knjiga, 12 različitih autora. Nemanja Radulović, Podzemni tok, Službeni glasnik. Dragan Đorđević, Goli život književnog jugoslovenstva, Službeni glasnik takođe. Ilija Marić, Srpska filozofija kao recepcija, Bogoslovsko društvo, Otačnik i Agencija za izdavaštvo Bernar. Goran Mutabđija, Geofilozofija premoderne, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet Pale. Milanko Govedarica, Smisao erose i ljubavi, Vulkan izdavaštvo. Irina Deretić, Smrt i besmrtnost u Platonovoj filozofiji, Feniks Libris, izdavač. Novica Milić, Politička naratologija, Ogled u demokratiji, akademska knjiga. Snežana Vesnić, Arhitektonski koncept, objekt stvarnosti i subjekt iluzije, nešto između teorije arhitekture i filozofije. Akademska knjiga, Institut za demokratski angažman Jugoistočne Evrope. Ljiljana Radenković, Sreća, filozofija i psihologija dobrog života, akademska knjiga, takođe, dakle, dominiraju Službeni glasnik i akademska knjiga. Vesna Elez, Bodlerovo cveće zla, Univerzitet u Beogradu i Filološki fakultet i Dosije studio. Miško Šuvaković, Estetika, epistemologija, etika spekulativnih ideja remedija, Fakultet za medije i komunikacije. I poslednja, Adriana Zaharijević, Život tela, politička filozofija, Judith Butler, opet akademska knjiga.
A cilj priznanja Nikola Milošević, kao što znate, jeste da podstiče teorijsko stvaralaštvo na srpskom jeziku i zamisao je od početka bila da se nagrađuju dela visokog ranga u kojima se celovito razvija jedna osnovna ideja. Žiriranje podrazumeva, dakle, eliminaciju onih mehanički sklopljenih zbirki tekstova, rečnika, štiva koje jasno pripadaju domenima istorije i kritike, a ne teorije, kao i monografskih publikacija bez relevantnih uopštavanja. Žiri se u svom radu rukovodi merilima koherentne zamisli, vrednosti samog teksta i originalnog doprinosa teorijskom mišljenju, a ova godina izgleda po tim vrlo visokim kriterijumima bila više nego plodna, kaže član našeg žirija, profesor Zoran Paunović.
Opšti utisak je da smo, čini mi se, svi prijatno iznenađeni i pomalo uplašeni. Prijatno iznenađeni kao čitaoci, jel da, kao ljubitelji dobre teorijske literature. U svakom slučaju, lepo je videti da nam je produkcija u godini na izmaku tako bogata i tako raznolika i tako puna zapravo zanimljivih knjiga koje zaista obećavaju dobar čitalački doživljaj. To je ono što je lepo, ono što je malo zastrašujuće u radu žirija jeste to što zaista je konkurencija veoma jaka i već u ovoj prvoj nekoj diskusiji koju smo imali, shvatili smo da će biti zapravo vrlo teško doći najpre do najužeg izbora, a onda najteže verovatno doći do konačnog pobednika, jer će tu biti moguće da će zaista sasvim neke nijanse odlučivati. Ali to je svakako bolje, moje bar iskustvo u raznim žirijima govori, nego kada imate slabiju godinu u kojoj treba da odaberete knjigu koja je recimo najbliže nekom kriterijumu koji treba da ispuni da bi dobila nagradu. Ovde ćemo biti zaista na slatkim mukama, neće nam biti ni malo lako. Siguran sam da će knjiga koja dobije nagradu biti dostojna dosadašnje tradicije nagrade Nikole Miloševića.
I u ovako široko postavljenom konkursu zaista teško je žanrovski i tematski uočiti neke tendencije u ovogodišnjoj teorijskoj produkciji, međutim neki uočeni pravci i ambicije autora postoje i njih nam približava profesor dr. Dragan Prole.
Imamo knjige koje su pre svega kompaktne, monografski i idejno, voluminozne preglede, u smislu teorije umetnosti, to su Đorđević i Šuvaković s knjigama od preko 500 stranica, koje su izazovne i koje su jedan sveobuhvatan pregled čitavih perioda i epoha. Imamo knjige koje su posvećene konkretnim problemima, kao meni je izuzetno drago i volim takav tip knjiga koleginice Elec koja piše o Bodlerovom Cveću zla, tri eseja koje se bave kroz različite teme jednom zbirkom poezije, to je za čitavaca mnogo veće zadovoljstvo i mnogo draže nego čitati te ogromne projekte koje ljudi rade godinama, ali koji su zaista zastrašujući i obima i vrlo ih je teško ispratiti. Nemam da dodam u žanrovskom smislu ništa posebno novo, sem što imamo neku filozofiju sreće, to je recimo bilo do sada meni, ne znam za takve naslove iz srpske filozofije, imamo Ogled u demokratiji, Novice Milić je opet integralan i ambiciozan i bit će nam zaista ove godine neobično, teško, jer imamo već na prvi pogled i na neku prvu komunikaciju sa knjigama posao sa barem 6-7 od ovih 12 koji su kandidati za nagradu.
Da, na sledećoj sednici žiri će doneti odluku o najužem izboru od tri dela o kojima će biti reči krajem januara na javnom zasedanju ovde u studiju Radio Beograda 2 i tada će u direktnom radijskom prenosu i biti doneta odluka o dobitniku ovogodišnje nagrade Nikola Milošević, a nagrada će biti uručena tradicionalno 9. februara na dan Radio Beograda 2. Danas ćete čuti razgovore sa nekim od autora, nekih od knjiga koji su našli svoje mesto u širem izboru, a žiriju, kaže profesor Prole, bit će teško, međutim, nije teško kad se mora, kaže Artan Lili.
Čemu se
Emisija Kulturni krugovi Radio Beograda 2 danas je posvećena knjigama iz šireg izbora za nagradu Nikola Milošević, nagradu za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, objavljenu u prethodnoj godini. I u tom širem izboru je i knjiga Miška Šuvakovića 3E, estetika, epistemologija, etika, spekulativnih i DRE medija. Knjiga je objavljena u izdanju Fakulteta za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum iz Beograda. Profesore Šuvakoviću, dobrodošli virtualno danas u Studio 2 Radio Beograda.
Evo, bolje vas našao. Poslednje vreme uglavnom sam virtualno i prisutan ili susrećem ljude.
Ali to čini mi se vrlo dobro korespondira i sa temom ove knjige.
Da, to odgovara o, da kažemo, temi, okviru, metodama i pristupu izrečenim u knjizi. Knjiga 3E je nastala u poslednjih godinu dana, tačnije koncentrisana u vremenu korona epidemije, zato i nosi nekakav treći podnaslov vezan za taj kontekst i okvir, a to je za mene značilo okvir pre svega bivanja online. Knjiga se bavi sa tri teorijska modela ili odnosa i zato ima taj interdisciplinarni, transdisciplinarni karakter između estetike, i to estetike kao teorije politike, epistemologije kao znanja koje se kreće između umetnosti i medija kroz estetičko iskustvo, i sa treće strane pitanjima etike, a to znači odlučivanja i delanja, pitanja o ispravnosti, istinitosti. I u tom smislu ona sadrži i kritiku pojma postistine, koja je danas postao dominantan. Evo, sinoć smo gledali na svim kanalima šta se dešavalo u Vašingtonu. Sama knjiga se bavi sa dva modela, to su problem spekulativnih medija i DRE medija.
Profesore Šuvaković, upravo to, da pošto je knjiga i nastala iz niza ovih transdisciplinarnih istraživanja, kao što rekoste, o pitanjima kojima se godinama bavite, da na početku ipak malo dekodiramo i objasnimo i sam naslov spekulativni i DRE mediji. Mislim da su to termini koji nisu dovoljno poznati širem krugu naših slušalaca. Kako su oni definisani u vašim pristupima?
A evo vidite, pojam spekulativnih medija je pojam koji se poslednjih godina pojavljuje i s jedne strane se vezuje sa ono što je u filozofiji ili teoriji naznačeno terminom spekulativni realizam, a to znači govor u domenu apstrakcija i apstraktnog suočenja sa generalnim intelektom kao takvim. Jednostavno rečeno, spekulativni mediji su oni mediji, pre svega digitalni, koji su u stanju da oponašaju svaku realnost i da na mestu realnosti ponude uverljiv i ubedljiv domen istinitih slika, reprezentacija ili informacija. Njihova suprotnost su DRE mediji. Pojam DRE medija, moram da priznam, ja sam izmislio, i to sam ga izmislio iz jedne kombinatorike, uzevši iz para de dicto DRE, pojam DRE koji se provezivao od skolastike do analitičke filozofije, danas sam je uveo u teoriju medija, i on označava trenutak kada mediji postaje materijalni predmet u svetu, kada nije samo prenos slika i informacija, već ima moć intervencije. Kada se mi ponašamo u skladu sa slikama, sa medijskim reprezentacijama, kada uređujemo ljudske društvene odnose, odnosno kad se suočavamo sa složenim ekološkim problemima u kojima su suočeni, sukobljeni odnosi prirode, društva, tehnologije. Drugim rečima, spekulativni mediji su nivo spekulacije, konstrukcije. Ima jedna starija reč koja bi možda njima dobro odgovarala, špekulacija, možda i prevara. DRE medije su učenje sa stvarnošću i načinima na koji spekulacija postaje vidljiva u predmetnom svetu. I zato je meni estetika tu veoma bitna.
Vi ističete već u uvodu da je reč zapravo o jednoj knjizi o rubovima. Da objasnimo zašto.
Pa zato što je ova knjiga pisana zapravo različitim žanrovskim jezicima. I ja sam u njenu prvu verziju do korona pandemije pisao strogim naučnim jezikom. A onda sam počeo da suprotstavljam drugu vrstu diskursa koji pripada polju introspekcije, preispitivanja, šta se meni dešava, gde sam ja, kakav je moj odnos prema mojej prošlosti. I to suočenje, da kažemo, tvrdog teorijskog govora i njegove suprotnosti u jednoj vrsti autonarativa je vodilo ka tom pitanju rubnosti. Također, ta knjiga je zaista postoji na različitim jezicima. Bazično pisana je na srpskom ili srpsko-hrvatskom, ali ima reference i na slovenačkom jeziku koji se neprestano služim, engleskom, prema kome je dominantna literatura, ili onim čudnim transformacijama kao što i termin dere, koji imaju odnos sa latinskim, odnosno sa velikim mnoštvom francuskih teorija koje se pojavljuju za mene kroz slovenački, kroz engleski, kroz latinske izvore. Drugim rečima, ova knjiga ima to pitanje autoreferencijalnosti i načina na koji je pisanje bitno i do koji način preispituje svoju moć viđenja, predočavanja viđenog i njegovog suočenja sa znanjem, ali još važnije sa istinitim odlukama.
Zanimljivo i da pomenemo i to za kraj našim slušalacima je i činjenica da, koju ste već pomenuli, da ste ovu knjigu pisali, odnosno da je njeno nastajanje bilo delimično dobrim delom u toku pandemije virusa korona. Samim tim ona je jednim delom pisana potpuno analitički, ali drugim delom pomalo ispovedno, što se i naglašava u jednoj od recenzija knjige, pa želim upravo to da vas pitam, kako uopšte bilo povezivati ta dva pristupa?
Pa to je riskantno povezivanje i to je riskantno od kad se takva vrsta žanrovskih mešanja, ono se javljaju jako dugo u zapadnoj civilizaciji, pojavljuju. Jer vi s jednog trenutka morate da ponudite eksplicitno tumačenje, da nađete argumente, referentnu literaturu. Znači, u polju ste jedne jasne konstrukcije i s druge strane ulazite u polje toga, ali da, ali šta se dešava sa mnom? Na jednom mestu, u jednom od letošnjih brojeva Art Foruma koji sam koristio u jednom od poglavlja, nalazi se ta rečenica: šta kada koncentracioni logori više nisu ona mesta gde se ljudi sabiraju pod prisilom, represijom nekakvih političkih aparatusa, već postaje vaš stan u koji se dobrovoljno zatvarate da biste se sklonili od pandemije. U tom trenutku vi počinjete da preispitujete taj odnos spoljašnje unutrašnje.
Hvala vam najlepše na ovom kratkom radio susretu i mislim dobrom pozivu svim čitaocima da urone u knjigu 3E, Estetika, epistemologija, etika, spekulativnih i dere medija našeg današnjeg sagovornika Miška Šuvakovića. Profesora Šuvakoviću, zahvaljujem.
Zahvaljujem vama na pozivu. Prijatno.
Lá na casa morada, voz, um taquebrot lenjosa, minha jovem.
15:22, ovo je emisija Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2, danas posvećena širem izboru, odnosno knjigama iz šireg izbora za nagradu Nikola Milošević za najbolju knjigu iz teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije objavljenu u prethodnoj godini. U nastavku o knjizi Goli život književnog jugoslovenstva, ideja konceptualne umetnosti u književnosti od 1960. do 2010. esejiste, proučavaoca književnosti i popularne kulture Dragana Đorđevića. Ova knjiga objavljena je u izdanju Službenog glasnika. Kako je došlo do ovog istraživanja, s obzirom na to da je reč o jednoj proširenoj, dopunjenoj, izmenjenoj doktorskoj disertaciji, kao i o tome sa kakvim se podvizima na tom putu susretao, sa Draganom Đorđevićem, o ovoj analitičkoj i polemičkoj studiji razgovarala je za naš program moja koleginica Sonja Milovanović.
Odluka je bila da se nastavi već ta trasa proučavanja koja je postavljena sa prvom knjigom Mala crna muzika, koja je bila posvećena hip-hop kulturi, zapravo kulturi mladih 90-ih, 2000-ih godina. U ovom slučaju želao sam da razvijem istraživanje u pravcu jugoslovenske kontrakulture. Zvanično ime, jel, ono što stoji na koricama knjige jeste ideje konceptualne umetnosti i još jedan taj pojam, sintagma književno jugoslovenstvo, zapravo sve to znak tog subkulturnog, kontrakulturnog identiteta koji se razvija u okviru jugoslovenske kulture. Tako da za mene to bio korak dalje u proučavanju kulture mladih, što mi se čini da još uvek izostaje
U našoj nauci.
Jeste, u našoj nauci generalno to je tema koju zadržavaju novinari isključivo i uglavnom se prema njoj pisci odnose publicistički. Ovog puta bio reč o tome da se kultura mladih uzme za ozbiljno i mislim da će recimo poslednja instanca mog istraživanja biti romantizam, kao dakle ta prva instanca kulture mladih u onome što se zove srpska kultura.
Romantizam je takođe jedan širok pojam koji, verujem, treba opet dobro predstaviti, s obzirom na to da se ovde govori o novom romantizmu, ali da se zadržimo kod ovoga što je pomenuto, dakle, da još uvek nije u žiži akademske javnosti, pa samim tim je i ova knjiga pisana outsiderski, na akademskoj margini. Zašto prosto nije u centru interesovanja ili u nekom širem interesovanju u našoj akademskoj sredini? I hip-hop i uopšte kontrakulture?
Da, nije to ni napisano, ni predstavljeno u knjizi kao neki argument ili izgovor za suze, ni u pitanju neko moje lično naricanje. U pitanju je zapravo zadovoljstvo pisati outsiderski. Postaviti se kritički spram fenomena u ovoj kulturi, to bi značilo, i to maksimalno objektivno, se postaviti spram fenomena, to znači distancirati se od svega. U ovom slučaju ja sam zaista zadovoljan tom distancom koju sam uspostavio spram akademije, spram samih umetnika. U prilog tome ja sam se recimo distancirao i pokušao sam da izbjegnem poznanstvo sa samim umetnicima. Dakle, pokušao sam da dam jedan objektivan pristup svemu tome i u tom smislu to outsiderstvo je meni bila vrlo korisna stvar i zapravo je bio rezultat svesne odluke da se prosto po strani držim u odnosu na sve ono što ovde funkcioniše. Knjiga zapravo opisuje iskustvo ne samo avangardnih umetnika nego i akademskih radnika. Dakle, trebalo je, prilično se žestoko ovde priča i o profesorima i o umetnicima. Dakle, ta neka sveza između akademije i avangarde se u ovoj knjizi razbija. Da bi to bilo moguće, potrebno je biti prosto nezavisni istraživač, kao što ja jesam svih ovih godina. Pozicija kritičara je jako nelagodna, neugodna i ja sam želeo da prihvatim tu vrstu nelagode. Dosta se piše o avangardistima, ali vrlo, sa jednim vrlo pomirljivim tonom, nežnim tonom. To su nežni rukopisi koji kao da žele da primire, da ušiju rane, otvorene rane na telu avangarde, i mislim da u tim tekstovima koji su se pojavili u dobroj meri, dakle poslednjih 15 godina, nema te kritičke žaoke koja bi morala da postoji. Dakle, da se objektivno sagleda nečiji učinak, pa bez obzira da li on avangardiste je pravi umetnik ili nije, odnosno avangardiste ili nije. Tako da, to je ta svesno prihvaćena uloga, dakle, za umetnika koji je položio svoj goli život u ime svoje umetnosti, potrudio sam se koliko je to god moguće da investiram i vlastiti život u pisanje o njima, i ne samo pisanje o njima, nego i o svim onima koji pišu avangardistima, jer meni se čini da postoji jedan pakleni ugovor između akademaca i avangardista. To je dakle jedna prilično nova stvar, da danas avangarda ne može bez akademije. To je poslednja instanca mog pisanja, mislim da to je to nešto što treba da se kaže, i po svemu sudeći, po prvim tim reakcijama, imam utisak da je to nešto što su ljudi već odavno želeli, svi to misle, niko neće da ih izgovori.
S'affole, pourquoi je ne sais pas. C'est l'art et la manière de goûter à l'éphémère, de jouer le partenaire, inventer son inventaire. La voix que tu prendras, la voix que tu prendras. Faire chanter les amoureux, pourquoi je ne sais pas. Mélanger toutes les boules, un numéro dans la foule, une histoire de série noire, un cafard sous ton plumard, une lady dans le couloir, comme une ombre, une sale histoire d'un amant parti trop tard, tout au bout du désespoir. Un monde dans ton miroir, un monde dans ton miroir. Encore trouver le temps. Je me vois le combiné sous la semelle, attendre de ses nouvelles, comme si je n'avais que ça à me mettre sous la dent. Filer tous ses amants, ses adultères, ces constats déprimants d'hôtel, la porte de derrière qui s'ouvre au paradis des amours éphémères, ces amours interdits des gueules de bois princières. Si tu ressens comme une envie de soleil, tu vois autour de toi ces sirènes, celui qu'on appelle chat. Pourquoi tu n'aimes pas. Un pas un dans ton couloir, un voisin sur son balcon, un voleur court sur les toits dans la nuit d'une autre ville, où l'hôtel d'une première fois a des airs de paradis, où la porte de derrière se ferme sur le trésor, le désir, une aventure, une marche arrière. Un monde tout à l'envers, un monde tout à l'envers.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. BGP RTS u prodaji.
RTS izdavaštvo za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Poštovani slušalci, dakle, današnja emisija Kulturni krugovi obojena je predstavljanjem knjiga iz šireg izbora za nagradu Nikola Milošević za najbolju knjigu iz teorije književnosti, umetnosti, estetike i filozofije objavljenu u prethodnoj godini i među njima je i knjiga Adriane Zaharijević Život tela, politička filozofija Judith Butler u izdanju Akademske knjige. Autorka je u našem studiju. Adriana, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan, bolje vas našla.
Moram da priznam zaista da je u startu da je mene podnaslov ove knjige pomalo iznenadio. Judith Butler češće u istinu povezujemo i sa teorijama roda, sa feminističkim teorijama, nego sa političkom filozofijom. Dakle, kažite nam šta se nalazi u srži vaših istraživanja i ove monografije.
Hvala vam na ovom pitanju, pošto ono svakako suštinsko. Ono što prvo i brzo hoću da kažem jeste da ova knjiga pokušava da zahvati čitav rad Judith Butler. Dakle, od prvih tekstova pisanih sredinom 80-ih pa doslovno do knjiga i tekstova objavljenih ove godine koje se upravo završila. I u tom smislu ostajanje na bilo kom jednom aspektu njenog rada, makar to bio i onaj po kojem je najpoznatija, bila bi određena vrsta nepravde u odnosu na zbilja jedan dragocen i veliki korpus nastalog teksta do sada. I ono što sam se ja pokušavala zapitati nad ovom knjigom, odnosno u procesu njenog nastanka, jeste čemu bi zapravo pripadala ta višestruko razgranata misao. Mm-hmm. Činilo mi se da svakako pripada filozofiji, budući da je Judith Butler po svom osnovnom obrazovanju upravo filozofkinja i da je nekako na razne načine ostala dosledna i tom registru i toj vrsti mišljenja, a da sa druge strane ono što pokreće i motiviše sve o čemu je govorila i pisala, a to svakako nije isključivo rod i isključivo feminizam, jeste jedna vrsta političkog razumevanja sveta. I samo kao jedna mala i kratka dopunska notica, rekla bih da teorije roda i s druge strane feminističkoj misao takođe uvek treba posmatrati kao političke, a budući da one dovode u pitanje ili postavljaju svet na glavačke, isto tako i kao u suštinskom smislu filozofske.
Da, i te teorije svakako jesu u domenu političkih teorija. Ono što ističete posebno je ta činjenica da je Judith Butler sama svoj rad označila kao teoriju moći delovanja, dok je pak teoriju performativnosti definisala kao njeno tumačenje. Vi dakle pokušavate i da u posebno intoniranim poglavljima, posebno strukturirana dva poglavlja posvećena ovim temama, da polemišete sa ta dva kraka koja se kasnije ćemo videti i zapravo spajaju, ujedinjuju i prožimaju.
Tako je. Ono što je mene zapravo od početka jako interesovalo, čitav niz godina kojim se bavim ovom teorijom, jeste kako je moguće da ona uspeva da angažuje čitaoca i čitateljku na različite vrste promena. I svi znamo da je performativnost ona reč koja se najčešće dovodi u vezu sa teorijom Judith Butler. Međutim, meni je bilo zanimljivo da ona sama zapravo pokušava da nekako prikaže performativnost kao tumačenje moći delovanja i da vidim šta to, kako je to uticaje ima na njeno razumevanje onoga što smo nazvali političkom filozofijom. Tako da zbilja povezivanje performativnosti i moći delovanja pokazuje u kojoj meri i zbog čega možda ova ovako postavljena filozofska misao proizvodi angažovanost čak i izvan korica teksta.
Naslov je život tela. Dakle, telo je nešto što je neodvojivo svakako od Judith Butler. Kako ga vi tretirate u ovoj monografiji?
Za mene zapravo ovde telo pronađeno, zbog toga što sam i ja godinama ili čak možda sada već mogu da kažem i više od decenije razumevala telo kao odsutno u tekstu Judith Butler. To je možda i najčešći pristup njenom delu, kao kada se kritikuje zato što zanemaruje telo. I u tom smislu kažem, kada sam počela ovako prilježno da čitam sve tekstove iznova i da pokušavam da napravim nekakvu sintezu onoga što je radila, za mene je zapravo postalo prilično iznenađenje da je taj pristup pogrešan i negde se mi se čini da je ova knjiga u tom smislu, u izvesnom smislu originalna, jer pokušava da pokaže da je telo u središtu ove priče, u središtu političkog mišljenja Judith Butler, na kraju krajeva u središtu razmišljanja o tome šta je stvarno, jer je upravo stvarnost tela, život tela ono što je ovde u pitanju.
Da, kao neki zajednički imenitelj ili vezivno tkivo, ali je u stvari teško praviti bilo kakvu sintezu ukupnog rada Judith Butler. Imam utisak da je vrlo teško sintetički posmatrati njeno delovanje koje je u stvari rizomski, partikularno.
Upravo tako, tim više što je ona u više navrata pokušavala da ukaže na to da je sama odustajala od određenih putanja koje je započela. To ne znači da ih je prevazišla ili da ih je zapostavila na način da ih je odbacila. Ali je zaista odustajala, otvarajući neka nova pitanja, neke nove teme, i vrlo često i sama govorila o tome kao živoj misli koja reaguje i odgovara na probleme, na dešavanja u svetu u ovom trenutku u kojem se zatičemo. I meni se čini da je upravo taj moment biti in medias res, biti sada, ono što na jedan dubok način određuje shvatanje političkog kod nje. Da mi i na kraju krajeva nešto što i mi možemo naučiti i primeniti dalje izvan samog tumačenja teorije Judith Butler.
I na kraju, da ne otkrivamo previše, ali evo, pomenuli ste i sami već više od jedne decenije ili možda skoro 20 godina od kako ste se prvi put susreli sa tekstovima Judith Butler, koliko je ta recepcija njenih tekstova na ovim prostorima, odnosno konkretno vaše bavljanje njom i vaša saradnja sa vašim studentima, sa saradnicima koji su pohađali kurseve, predavanja koje ste držali u Judith Butler, koliko je to uticalo i u stvari koliko se to sve takođe nalazi u ovoj knjizi?
Apsolutno na suštinski način, verovatno je najvažnije. Međutim, baš mi je drago da to pominjete, pošto je nekako i ta vrsta rada uvek bila ograničena na te prve godine, pre tri decenije, pre 30 godina kada je objavljena Nevolja s rodom, upravo na te tekstove i na te ideje. Međutim, meni se činilo i dalje mi se čini da ono što je nastajalo kasnije, posebno od 2000-ih nadalje, što je imalo vrlo snažne politički intonirane misli koje su se ticale antiratnih, antinacionalističkih, antikapitalističkih na kraju tendencija njene misli, da je to nešto sa čim mi takođe treba da budemo snažno upoznati i da je nešto što treba da se predstavi ovdašnjoj javnosti.
Hvala vam najlepše, pravi poziv za čitanje. Sa nama je bila Adrijana Zaharijević, autorka knjige Život tela, politička filozofija Judith Butler u izdanju Akademske knjige. Adrijana, hvala.
Hvala vam.
Now feeling so well lately, lying to myself, just wait and see. Time of the month will go and blame it all on that. But one week later, surprise, surprise, nothing to detect, tears in my eyes. No reason why I feel so damn depressed. So shrink down me, what's going down? I hate myself so bad, just can't hold on the feeling that I'm locked inside myself. But, Sally girl, come on, don't be sad, yeah. Just be strong, don't see black or white, but see things more in gray, yeah, yeah. But I need explanations and some fitting solutions, 'cause I'm turning in a stranger more and more, yeah. I need explanations and some fitting solutions, 'cause my emotions make me feel so insecure. I'm not being myself lately, so I tried to act more naturally. But that story wasn't planned for me. And instead of that, I get more upset. Bad thoughts are spinning in my head. Don't say blame it all on puberty. Yeah, yeah, but I need explanations and some fitting solutions. Cause I'm turning in a stranger more and more, yeah. I need explanations and some fitting solutions. Cause my emotions make me feel so insecure. But don't fake it, embrace it. Cause it's just the way you are. And just way better. Date and in the end, you'll bring a fire. Yeah, yeah, yeah. But I need explanations and some fitting solutions. Cause I'm turning in a stranger more and more, yeah. Yeah, yeah. I need explanations and some fitting solutions. Cause my emotions make me feel so insecure.
Radio Beograd 2.
Poštovani slušalci, u 15 sati i 40 skoro 4 minuta nastavljamo da govorimo o knjigama iz šireg izbora za nagradu Nikola Milošević za najbolju knjigu u oblastima teorije umetnosti i književnosti, estetike i filozofije. I sada govorimo o knjizi Politička naratologija, ogled o demokratiji u izdanju Akademske knjige. Autor je profesor Novica Milić. Dakle, šta je još ostalo demokratije u našoj savremenosti, u doba tehnoloških i medijskih globalnih promjena, globalizacije i novih fragmentacija sveta? I zašto je današnja demokratija u krizi podjednako i u dolasku kao i u odlasku? To su negde teme ove knjige, Politička naratologija, doktora Novice Milića, sa kojim je razgovarala moja koleginica Svetlana Jajić.
Na neki način ova knjiga i nastala je kroz dugogodišnji pokušaj da se studentima prenesu ideje, da kažemo, demokratije i valjda zbog toga u podnaslovu ogled. No, da priču počnemo o tome zašto je to naratologija, da li je naratologija tek skup nekakvih priča o demokratiji ili je nešto što pretenduje da bude ozbiljna nauka. Kako se narativ našao u centru ove vaše knjige pre toga predavanja?
To je bio ovaj kurs koji još uvijek radim, posljednjih 10 godina, koji se najprije zvao Ideja demokratije, pa je onda promenjen iz ovih birokratskih akademskih razloga u nešto demokratije i komunikacije. I ja sam imao neke tri verzije, sam pisao to za studente. Ovaj. I onda sam imao neke tri verzije toga koju sam pokušao da sastavim, pa nikako nije išao. Sve dok nisam shvatio pre godinu dana, godinu i nešto, shvatio jednom času da u stvari ono što mi smeti i od čega hoću da pobegnem, to je teorija demokratije, politička filozofija demokratije, zato što vuče u neki normativizam, u neku zamišljanje idealne demokratije koja ne postoji niti ikad postojala. I da hoću da se okrenem takođe prema istoriji same demokratije, istoriji politike na neki način. I onda sam našao taj srednji put, to je što znači ova naratologija, našao sam taj pojam narativa koji mi može da bude da ide ili prema nekoj koncepciji, teoriji, ili da ide prema istoriji, realnoj istoriji, dakle da neka priča, tako kažem, povest koja motiviše ljude da se tako i tako ponašaju, to i to traže u politici, u životu i tako redu. I ono časa kad sam to shvatio, onda sama knjiga je, budući da nisam imao tu nešto posebno da istražujem dodatno, sem da proverim neke elementarne podatke, ona je bukvalno napisana za nekih ovih 400 strana, za nekih mesec i po dana, recimo tako. Tako da to je tako nastalo. A što se tiče samog ovog naratologije, ona tu nije uzeta u smiju, kažem ja to na dva mesta, uzeta je kao kad se uzima iz kutije za alatke, neke alate, dakle, uzimao sam neke pojmove, par nekih pojmova i razvio u svom pravcu prema svojim potrebama, prema potrebama tačnije knjige. Tako da nije ova naratologija naučna naratologija, nego više u onom ovoj pravcu pričam ti priču, odnosno ne pričam priču, nego nego ljudi pričaju sebi priču, jer je narativ, naracija, priča, povest, da hoćete, način da ljudi ispričaju sebi neke heterogene stvari koje logički kad nisu baš spojive.
E sad, u jednom trenutku ćete raspravljati i o pojmu. Hajdete da na početku kažemo kakva je uloga pojma u ovoj konkretnoj knjizi.
Pazite, kad krenete da razmatrate problem demokratije, šta je to demokratija, kako se ona pojavljuje u antici, pa onda u moderno doba, onda morate poći od toga da je demokratija izvesan plural, jer je to mnoštvo. Mnoštvo i vrednosti, mnoštvo nekakvih principa, ne neko beskrajno mnoštvo, ali nekako mnoštvo jeste. Dakle, neko mnoštvo načela koje ne mogu da se svedu na jedno načelo, na neku suštinu, nego su neko pokretno mnoštvo. E, kad to radite, onda imate, razvijete nekako pluralno ili mnoštveno mišljenje, a kad to radite opet, onda gubite ono što filozofija i teorija drži s pravom, ali u ovom slučaju to nemate, gubite mogućnost da se oslanjate na neke suštine. Kad imate par stvari koje povezujete, onda suštine ne možete imati, jer tih par stvari nisu svodljive na neku suštinu. I onda je samim tim i pojam koji uvek je nastoji da fiksira neku suštinu, samim tim i pojam vam onda izgleda pojam pojma. Pojam izgleda drugačije, to jest vidite da možete ga koristiti isto kao iz kutije zavatke, ali da ne idete u pravcu, ne idete da teoretizujete pojam, nego pokušavate da pojmovima nešto, kad morate da objasnite, pojmova se ne možemo lišiti, ali ja mislim da nisu ni suštinski u ovakvim poduhvatima.
Kao i sva velika pitanja ili gotovo sva pitanja filozofije zapadnog sveta, i demokratija potiče iz stare Grčke. Vi ste izabrali jednu Herodotovu priču koju vrlo vešto, mogli bismo reći, razvijate sa tim nekim osnovnim pojmovima koji impliciraju na demokratiju do današnjih dana.
Da, ja sam počeo te Herodotove priče, ja sam na nju naletio pre više od 4. veka. I pisao u 3 nastavka za tadašnji časopis Reč, pisao nešto za čitanje demokratije o toj priči Herodotovoj, obično se u političkim istorijama ili u istorijama političke filozofije, političke misli, polazi, po pravilu se polazi ne od Herodota, nego se polazi od Tukidida, pa ide kroz Platona, Aristotela i tako redom. Ja sam htio da pođem od jedne priče koja mi se činila jako zanimljivom. To je priča o Persijancima, persijskim nekakvim ustanicima protiv tadašnjih satrapa i maga, kako Herodot kaže, kad su oni sklonili te svoje diktatore u tom vremenu i onda zaseli glavni vođe pobojnih sedmorica da raspravljaju kakav poredak politički da zavedu među Persijancima, i onda se javlja među njima neki otan koji predlaže vladavinu mnoštva, to jest demokratiju, kako se to nazvalo. Drugi predlaže oligarhiju, treći monarhiju i šta znam. Mislim, priča je zanimljiva zato što se završava krajnje ironično. Herodot je znao šta priča, on je to pripisao Persijancima, vjerojatno je to bilo malo skandalozno među starim Helenima, Grcima, njegovim savremenicima. Grci su smatrali da su oni izmislili demokratiju, to njihova stvar, a Persijanci su uvijek bili za njih neprijatelji, samim tim i divljaci. Međutim, on vrlo vešto smešta to, čak tvrdi to se ta zaista kad tako dogodilo. Bog bi znao kako se dogodilo. Međutim, on hoće da na taj način univerzalizuje stvar. Kaže, pa nije to samo naša grčka stvar, nazadiju samo i staro grčko, nisu svi povisi, sve državice bila demokratija i tako redom. Meni je činilo to zanimljivo, zato što tu sam našao nekakve 2 osnovne rečenice za mene ključne, koje kažu zapravo tačno šta su osnovne načela, šta su osnovne vrednosti demokratije. Da je to jednakost pred zakonom, jednakopravnost, jednakost pred zakonom za sve, da je to odgovornost, da je to izbornost, to je smenljivost kroz izbore, da je to javnost, i u samoj priči se vidi i vrednost, 5. vrednost, vrednost slobode. I te ključne vrednosti su minimalne vrednosti za ono što se zove demokratija, koja se inače kao reč ne javlja u tom Herodotovom tekstu. Sam Herodot opet je bio prijatelj iz kruga Perikla, najvećeg demokratskog državnika tog doba. Tako da Herodot je znao tačno o čemu govori. A onda sam ja proveravao to u starogrčkom izvorniku da vidim šta tačno stoji, i ja sam rešio da pođem od te priče, jer mi se najzgodnija i najstarija priča o demokratiji, jer iz te priče se da mnogo toga zaključiti i za kasnije. Iako se to starogrčko iskustvo, pre svega atinsko iskustvo, neće nikad ponoviti u istoriji iz raznih razloga koji su istorijski na neki način opravdani.
Bio je to razgovor sa profesorom Novicom Milićem, autorom knjige Politička naratologija, ogledi o demokratiji. Razgovore sa autorima knjiga iz šireg izbora za nagradu Nikola Milošević nastavit ćemo i sutra u emisiji Kulturni krugovi. Podsjećam, na sljedećoj sednici žiri će doneti odluku o najužem izboru od tri dela, o kojima će se razgovarati krajem januara na javnom zasjedanju ovdje u studiju Radio Beograda 2 i tada će u direktnom radijskom prenosu biti doneta odluka o dobitniku ovogodišnje nagrade Nikola Milošević. Nagrada tradicionalno biva uručena na dan Radio Beograda 2, 9. februara. A današnju emisiju su za vas realizovali Tanja Kosanović, Ivana Krstanović, Verica Gajević, Goran Ivković i Ranko Stojilović. Pozdravljaju vas uz želju da praznike provedete u miru i uz talase Radio Beograda 2.